Të nderuar dëgjues Mir Dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 11 qershor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Faqi thotë se mandatar për formim të qeverisë është PDK-ja që i ka fituar zgjedhjet. LDK, AAK dhe Nisma për Kosovën e kanë nënshkruar një marrëveshje për formimin e qeverisë ardhshme. Presidentja Brazilit thotë se me gjithë problemet, çdo gjë është e gatshme për fillimin e kampionatit botror të futbollit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Faqi, thotë se mandatari i qeverisë ardhshme është partia fituese e zgjedhjeve dhe koalicioni parazgjedhor prej Partisë Demokratike të Kosovës dhe koalicionit për Mision të Ri. Më tutje në komentet e tij në rrjetin Facebook, zoti Faqi vlersoi se zgjedhjet e 8 qershorit kaluan si më të mirat e pasluftës. Këto komente u bën pasi dje tri partitë opozitare LDK, AAK dhe Nisma për Kosovën e nënshkruan një marrëveshje për formimin eventual të qeverisë ardhshme të Kosovës, ndërsa si pasaj kryeministri i ardhshëm do të ishte lideri i AAK-s Ramush Haradinaj. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić që sot do të qëndrojë në Berlin me ftesë të kancelares së gjermane Angela Merkel, me çrast të pritet të bisedohet për reforma të vonuara, normalizimin e ngadalshëm të raporteve me Kosovën dhe pozitën e paqartë të Beogradit të lidhur me Ukrainën. Zoti Vučić që ka këmbëngulur se për në Berlin udhëton që të ofrojë miqësi që nuk ka ndodhur gjithmonë ndërmjet Gjermanisë dhe Serbisë, se raporton DPA. Ne themi diçka pa u turpëruar që Serbia nuk ka ditur ta thot përpara. Serbia dëshiron të jetë aleate e besueshme e Gjermanisë, tha Vučić në Beograd para se të nisej për në vizitë. Organizata ndërkombëtare për migrim vlerëson se afro 500.000 njerëz janë larguar nga Mosuli pasi ky qytet ka rënë nën kontrollin e militantëve të ndërlidhur me Al-Qaiden. Kryengritësit e Shtetit Islamik të Irakut dhe të grupit Levant pretendojnë se e kanë kontrollin efektiv të pjesës më të madhe të provincës së Nineveh në Irak prej ditës së djeshme pas disa ditëve të luftimeve të ashpra. Militantët e kishin kontrollin edhe ndaj disa pjesëve në Ramadi, që është kryeqytet i provincës Anbar, dhe pjesën më të madhe të qytetit Fallujah prej fillimit të muajit janar të këtij viti. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara kanë shfaqur shqetësim pasi militantët e kanë marrë kontrollin ndaj pjesës më të madhe të qytetit të Mosul në Irak. Presidenti amerikan Barack Obama ka shprehur frustrim me lidhur me dështimin që në Shtetet e Bashkuara të miratohet një legjislacion modest për masat e kontrollit të armëve. Këto komente të zotit Obama u bën në mbrëm vonë në Washington pas një vargu të shtënave në shkolla në gjithë Amerikën kohëve të fundit, e veçanërisht pas rastit të djeshëm në një shkollë të lartë në Oregon, me çrast u vranë dy vet. Në fillim të vitit të 2013, zoti Obama ka bërë përpjekje për ta miratuar një legjislacion pas të shtënave në Newtown në shtetin Connecticut, ku u vranë 20 nxënës. Por përpjekja e zotit Obama për miratimin e këtyre masave pa dështuar pas presionit nga grupet e lobimit për armë ndaj ligjvënësve të Shteteve të Bashkuara. Presidentja Brazilit, Dilma Rousseff, ka thënë se vendi i saj është i gatshëm për kupën botërore në futboll, megjithë rritjen e çmimeve, vonesave ndërtimore dhe protestave. Gjatë një fjalimi në televizion, presidentja Rousseff pranoi se organizimi i kampionatit ishte i vështirë, por theksoi se 12 stadiumet janë të gatshme dhe i porositi dashamirët e jashtëm të futbollit se Brazili i mirë pret ata duar hapur. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të LDK, AAK dhe Nisma për Kosovën, kanë arritur marveshje për formimin e koalicionit të ardhshëm qeverisës, si pas të cilës se kryeministri i ardhshëm do të ishte lideri AAK-s Ramush Haradinaj. Ky koalicion pritet të mbështetet edhe nga vetë vendosja. Por PDK-ja që i ka fituar zgjedhjet e së dielës, konsideron se kjo marrëveshje është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Marrëveshja është nënshkruar nga tre lideret e partive të koalicionit, Isa Mustafa, Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj. Teksti i saj është lexuar nga shefi i shtabit zgjedhor të LDK-s, Agim Veliu.
Qeveria e kthimit të shpresës do të fokusohet në zhvillimin ekonomik, krijimin e vendeve të punës, luftë pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, qeveria do të punoj me ngulm për antarësimin e vendit në NATO dhe në bashkimin evropian. Ne bashkarisht kemi vendosur që Ramush Haradinaj të jetë i nominuar i ynë i përbashkët për kryeministër. Kryetari i kuvendit i takon lidhjes demokratike të Kosovës e po ashtu edhe presidenti në harmoni me kushtetutën. Nisma do të përfaqësohet me një zëvendës kryeministër.
Ndonëse në parime ka përkrahur marrëveshjen, lëvizja vetëvendosje nuk është nënshkruese e saj. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti e ka vlerësuar si hap cilësor marrëveshjen për qeverinë, siç e ka quajtur ai emergjente, duke përshëndetur sidomos vendimin e këtyre partive që të mos jenë në koalicion me PDK-n. Kurti megjithatë i ka vënë edhe disa kushte për mbështetjen e kësaj qeverie.
Lajmi i mirë për Kosovën është që thotë se tre nuk do të ketë. Faza e dytë e bisedimeve që do të ndodhë në ditët në vijem, do tjetë qka nuk duhet të bëjë kjo qeveri e emergjensës që vjen në vijem. E ato për qëndrimet tona e bindje tona të qarta, ju e dini është të pezullohen bisedimet me Serbin, të mos implementohet asesioni komuna me shumicë sërbe, dhe të pezullohen privatizimet e orvatjet për to në PTK, KEK edhe në Trepsh.
Si të qoftë, ka disa pika në marrëveshje të cilat mund të diktojnë nevojën e interpretimeve kushtetuese. Në këtë aspekt, Partia Demokratike Kosovës si fituese e zgjedhjeve e ka cilësuar këtë marrëveshje si jo kushtetuese. Nënkryetari i Partisë Demokratike Eredin Kuçi i ka ftuar tri partitë nënshkruese që të lexojnë së pari kushtetutën.
Unë besoj që duhet me lexu kushtetutën edhe ka një jurist mirë ata. Edhe vullneti qytetarëve nuk ndrohet me marrëveshje antikushtetuese. Unë veç po duam të them se ta lexojmë kushtetutën vetëm juristat që kanë dhënë edhe aty në ne. Kjo lloj presionit për me rrit pazarin negocius me neve.
Partia Demokratike insiston se ajo si fituese e zgjedhjeve në bazë të kushtetutës së Kosovës është e vetmja që mund të themeloj qeverinë. Në të kundërtën, interpretimi i PDK-s është se opozita nuk mund të formojë qeveri, por se vendi do të shkonte sërish në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pa miratimin e qeverisë sërbisë, lista sërbe nuk do të bëj asnjë koalicion për formimin e qeverisë Kosovës, thonë përfaqësues të këtij subjekti politik që në zgjedhjet e së dielës e ka fituar shumicën e votave nga komuniteti sërb në Kosovë. Qëndrim të këtill kanë edhe përfaqësuesit e dy subjekteve të tjera sërbe, të cilat janë shkrirë në listën sërbe. Kronike Bekim Bislimit.
Aleksandri Ablanović, kryetari i listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se lista që ai drejton fillimisht është duke e pritur shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të kuptuar se cila është shumica që mund të krijohet në bazë të numrit të ulësave në kuvendin e Kosovës për secilin subjekt.
Shkime që srpska lista da po të poshtë në koalicione, regore të zavisi od ava vlade Republike Srbije.
Me këtë do të filloj lista serbe bisedimet për koalicion, kjo do të varet nga qëndrimi qeverisë Republikës së Serbisë, sepse thjesht, ne pa qeverin serbe nuk do të hyjmë në asnjë aranjim me asnjë opcion politik. Nuk ka lidhje sa është ky opcion politik i shqiptarve të Kosovës, apo ndonjë opcion tjetër politik serb. Do të thot, pa konsultime me qeverin e Serbisë, lista serbe nuk do të bëj asnjë aranjim të koalicionit lidhur me formimin e pushtetit ekzekutiv në Kosovë, tha Jablanović. Ish zëvendës kryeministri dhe ministri pushtetit lokal Slobodan Petrović, i Partisë së Pavarur Liberale dhe tash kandidat në listën serbe, thot për Radio Evropa e Lirë se është fakt që listën serbe kanë votuar qytetarët që jetojnë në Kosovë në mënyrë që përmes institucioneve të mbrojnë interesat e veta. Ajo që gjithashtu është e qartë është fakti se Beogradi zyrtar ka dhënë orientim të qartë dhe i ka ftuar qytetarët e bashkësisë serbe që të marrin pjesë në këtë proces dhe të dalin në numër sa më të madh. Në këtë mënyrë kanë dëshiruar që një pjesë të përgjegjësisë ta marrim ne vetë për atë që na pret në të ardhmen, theksoi Petrović. Ksenija Božević nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, tashmë pjesë e listës serbe, thot për Radio Evropa e Lirë se me vetë faktin që serbët kanë dalë në zgjedhje me thirrjen në qeverisë së Serbisë, ata po ashtu me Serbinë do të merren vesh për hapat e mëtutjeshëm.
Nash zajednički cilj jeste da se u parlamentu tamo zastupaju interese srpske zajednice.
Qëllimi ynë i përbashkët është që në kuvend të përfaqësohen interesat e bashkësisë serbe, si dhe për mbijetesën dhe për mirësimin e jetës së serbëve në tërë territorin e Kosovës. Shpresoj se përveç 10 ulëseve të garantuara, lista serbe do të marrë më shumë se se aq, ka thënë Božović. Si do që të jetë, pavarësisht fakti se në listën serbe janë unifikuar përfaqësuesit e tri subjekteve politike, sipas Jablonovićit, ata do ta respektojnë qëndrimin e subjektit, pjesët të cilet janë tashmë. Të gjithë kandidatët të cilet nga lista serbe janë gjetur si kandidat për deputet të kuvendit të Kosovës, që më pare kanë ditur dhe e kanë pranuar obligimin që në qovë se hynë në kuvendin e Kosovës ta zbatojnë vetëm politikën e qeverisë Serbis dhe kursesi politikën partijake dhe personale, tha Jablanović për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Procesi zgjedhori 8 qershorit në Kosovë ishte i mirë dhe pa ndonjë paregullsi të madhe, që do të mund t'i dëmtonte zgjedhjet, kanë vlerësuar përfaqësues të organizatave monitoruese vendëse. Nga ana tjetër bëhet e ditur se hetimet për pretendimet lidhur me mbushjet të kutive të votimit në dy qendra në Skënderaj po vazhdojnë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Rezultatet preliminare të koalicionit organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim për procesin e zgjedhjeve parlamentare 2014 flasin për një proces të lirë, të barabartë, të drejtë dhe gjithë përfshirës. Në një konferencë për media, Ismet Kryeziu nga koalicioni Demokracia në veprim thot se zgjedhjet e 8 qershorit kanë një standard më të avancuar në krahasim me zgjedhjet komunale të vitit 2013.
Mendoj se në këtë proces është ajo që duhet ta vlerësojmë, është pjesëmarrja e serbëve për herë të parë në procesin zgjedhor parlamentar, i cili ka qenë një pjesëmarrje e kënaqshme edhe më e lartë se sa në zgjedhjet lokale të cilat kishim në veri. Por normalisht si brengë shqetësuese në këtë proces ka qenë pjesëmarrja e ulët e qytetarëve në zgjedhje. Do të thotë kemi një pjesëmarrje në krahasim me zgjedhjet parlamentare të vitit 2010, kemi një rëmje në 42% nga 46.
Sa i përket deklaratës, Demokracia në veprim e dhënë gjatë ditës së zgjedhjeve se në dy apo më shumë qendra votimi në Skënderaj kishte pasur mbushje të kutive me flet votime apo votim të shumëfisht, Kryeziu thekson se për këto raste kanë pasur raporte nga vëzhguesit në ato qendra votimi.
Të thotë ne kemi pasur raportin për mbushje të kutive apo votim të shumëfisht gjatë ditës së zgjedhjeve, spaku në dy qendra, edhe prokuroria tani u duhomon një intensive, sa jemi të informuar me gjithë personat se janë përfshirë në proces apo kanë qenë në atë proces.
E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Laura Pula, prokurore në Krye Prokurorinë e Shtetit, thotë se për këto lënd janë duke vazhduar hetimet, por që deri më tani askush nga të intervistuarit nuk ka konfirmuar mbushjen e kutive.
Janë intervistu 76 komisionar dhe tani jemi në vazhdim të hetimeve për të intervistu edhe vëzhguesit të cilat kanë raportu për një gjërë të tjilë. Një por ne do të vazhdojmë pisën e hetimeve, se intervistojmë edhe vëzhguesit e demokracisë në veprim, edhe vëzhguesit të cilat kanë qenë prezent në momentin kur supozohet apo kur të të ndohet nga deklaratat e cilat se ka pas mbushjet e kutive.
Në anën tjetër, Nenad Maksimovic nga Qendra për Paqe dhe Tolerancë tekson se procesi zgjedhor në mjediset me shumicë serbe në jug të lumit Ibër ka kaluar jashtëzakonisht qetë. Sipas tij, në krahasim me zgjedhjet e kaluara, kur siç ka thënë ai ka pasur interesa të mëdha, sidomos interesat financiare, kësaj herë fituesi i zgjedhjeve ka qenë i njohur qysh para zgjedhjeve. Ka pasur shumë pak paregullsi të imta në kutit në jug të lumit Ibër. Një nga çështjet ishte çasja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lidhur me dokumentet me të cilat ka qenë mundur të votohet në disa komuna, jo vetëm në Shtërs, por dhe në Rahovec dhe në disa vend votime tjera. Përfaqësuesit e KQZ-s nuk u kanë lejuar qytetarëve të votojnë me letërnjoftime serbe, ndërkohë që në disa komuna ky ka qenë princip. Kështu që ne pam një konfuzion të vogël të cilin e ka shkaktuar KQZ-ja, por për çdo rast kjo nuk ka ndikuar në mënyrën thelbësore në daljen e votuesve, theksoi Maksimovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurtë dy lajme. Hashim Thaçi thotë se mandatar për formim të qeverisë është PDK-ja që i ka fituar zgjedhjet. Presidenti i Brazilit të thotë se me gjithë të problemet të çdo gjë është e gatshme për fillimin e kampionatit botëror të futbollit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.